khubarada caalamiga ah ayaa ka digay in iskoor imaadka ganacsi ee u dhexeeya Washington iyo Beijing uu isku beddelo dagaal dhaqaale oo caalami ah, iyadoo Shiinuhu uu wacad ku maray inuu jawaab kulul ka bixin doono siyaasadda aan ka fiirsiga lahayn ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, halka saraakiisha Mareykanka ay difaaceen canshuurahaas. Trump ayaa arbacadii ku dhawaaqay inuu ogolaaday in 9 maalmood la joojiyo canshuuraha uu ku soo rogay 10 waddan marka laga reebo Shiinaha, isagoo dallacay lacagaha canshuuraha ah ee la saaray dalkaas, kana dhigay 125% halka ay awalka ahayd 104%. Go'aankan ayaa waxaa ka mid ahaa in muddo 9 maalmood ah la hakiyo canshuuraha la saarayo dalalka aan ka jawaabin canshuuraha Mareykanka, halka ay ziyaaday lacagaha canshuuraha ah ee la saaray Shiinaha maadaama uu ku dhawaaqay tallaabooyin dheeri oo argoosi ah. Dr. Victor Gewa, oo ah madaxweyne ku xigeenka xarunta Shiinaha iyo caalamiyeenta, ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka laaban doonin tallaabooyinka ku aadan siyaasadda ganacsi ee Trump. Waxa uu ninkaasi ku goodiyey in Shiinuhu uu dagaalami doono ilaa dhammaadka haddii Trump uu qaado dagaal ganacsi, isagoo intaa ku daray in dalkiisa uu sii wadi doono difaacidda danihiisa iyo ilaalinta mawaadiida ganacsi ee xorta ah, isagoo carabka ku adkeeyey in Mareykanka uu dhibaato ka abuurayo adduunka taasoo aan saameyneynin Shiinaha oo keliya. Geo ayaa cambaareeyey istaraatiijiyadda cadaadiska fog ku dhisan ee maamulka Mareykanka, isagoo wacad ku maray in Shiinuhu uusan weligiisa hoos imaan doonin cadaadiskaas. Ninkan Shiineeska ah ayaa ku eedeeyey Mareykanka in uu wiiqayo waxa uu ku tilmaamay nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan qawaaniinta iyo inuu nidaamkii ganacsiga ee caalamiga uu ka dhigay jaanta rogan, waa sida uu hadalka u dhigay. Sida laga soo xigtay Gewa, Shiinaha ayaa qaatay mowqif isdifaacid ah isaga oo uga jawaabaya canshuuraha Mareykanka kuwa argoosi ah, iyadoo loo maraya waddo munaasab ah oo u dhiganta canshuurahaas. Waxa uu ballan qaaday in Beijing ay sii wadi doonto ka jawaab celinta noocan ah ee ku aadan canshuur kasta oo cusub oo ay soo rogta Washington, isagoo tilmaamay in habkan uu ka turjumayo istaraatiijiyad cad oo Shiinuhu uu kaga hortagayo waxa uu ku tilmaamay cagajugleynta iyo habdhaqanka Mareykanka. Madaxweyne ku xigeenka xarunta Shiinaha iyo caalamiyeenta ayaa ku hanjabay in la gaaray waqtigii ay Washington isku arki lahayd waddan ka mid ah waddamada adduunka oo iska dhaafto aragtideeda ay isku aragto inay tahay awoodda ugu sarreysa, isagoo ka digay in ku sii socoshada siyaasadahaas ay horseedi karto inay lumiso awoodda dollarka Mareykanka iyo inay fashilanto shaqooyinka wax soo saarka ee dalkaas. Ninkan ayaa ku nuxnuxsaday in Beijing ay qaadanayso aragti kale oo ku saabsan nidaamka ganacsiga caalamiga ah, kaasoo ku saleysan in si cadaalad ay ku jirta loola dhaqmo dalalka dhexdooda oo ka madax bannaan hanjabaado iyo cadaadis, waa sida uu hadalka u dhigay. Marka la barbar dhigo mowqifka adag ee Shiinaha, Dr. Hasni Ubayda, oo ah professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee Jaamacadda Geneva, ayaa aaminsan in waxa hadda dhacaya ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo yimi markii ugu horreysay tan iyo dhammaadkii waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka. Ubayda waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ay hadda si cad uga hadlayaan in dagaalkii saddexaad ee adduunka uu noqon doono mid dhaqaalaha salka ku haya, taasoo ka turjumaysa halista weyn ee caalamka ku soo fool leh. Marka laga hadlayo jawaabta Yurub ee siyaasadaha Mareykanka, Ubayda wuxuu sharaxay in midowga Yurub uu qaadanayo istaraatiijiyad qoyan u socod ah, iyadoo jawaabta rasmiga ah ee dowladaha Yurub ay imaan doonto 3 xilli oo isku xigta, kuwaas oo kala ah marka ay dowladaha Yurub taaba geliyaan canshuuro gaaraya 20%, kuwaas oo dhaqan galay maalintii Arbacada ee isbuucii ina dhaafay. Jawaabta labaad ay bixin doonaan dowladaha Yurub ayaa iyaguna imaan doonta bisha May ee sanadkan aan ku jirno ee 2025. Jawaabta saddexaad ayaa iyadana la filayaa inay Yurub bixiso bisha December oo dhammaadka sanadkan ah. Cubeydah ayaa tilmaamay in habkan tartiib tartiibka ah ay soo hindiseen dowladaha Yurub ee ka turjumaya heerka siyaasadda dhaqaale ee dhinaca midowga Yurub si wax looga qabto dhibaatada maaliyadeed ee hadda jirta.
لا توجد هناك أي شركة أوروبية تريد أو حتى بنك أوروبي يريد في النهاية أن يمنع وأن يكون محروما من السوق الأمريكية التي هي مهمة جدا، لكن في نفس الوقت لا يمكن لها أن تتحمل في النهاية هذه النقطة. هي مستعدة لتقديم بعض التنازلات وقالت ذلك، يعني مثلا استيراد كمية إضافية من الغاز المسال الأمريكي، تخفيض مثلا من الإجراءات الصارمة الصحية والبيئية على بعض المنتجات الأمريكية، لكن لا يمكن لها في النهاية أن تستمر. قال الرئيس ماكرون، قال الاتحاد الأوروبي سيرد على إجراءات ترامب لنخلق وضع جديد يمكن الرئيس ترامب من العودة في النهاية والتراجع على هذه على ما أصدره من تعريفات جمركية.
ما هي ليست شركة يوروب أو ربطه أما حتى بنجيادة يوروب أو ربه إن لم ممنوعه لغن السارو سوق مريكانكا كاسو مهيمة دوين أوليه. Inkastoo ay dawladaha Yurub u adkeysan karin go'aankaas, haddana waxaa macquul ah inay sameeyaan tanaasul ku aadan siyaasadahooda. Tusaalaha ugu dhow ee arintan ayaa ah soo dejinta xaddi dheeriya oo ah gaaska dareeraha ee laga keeno Mareykanka, sidoo kale hoos u dhaca ku yimid taakuladii caafimaadka iyo deegaanka. Waxaa intaasi sii dheer xannibaadda badeecadaha laga keeno Mareykanka. Laakiin dhammaan go'aanadan ayaa noqon doona kuwa aan sii socon. Madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa yiri midowga Yurub waxay sheegeen inay ka jawaabi doonaan ficillada Trump iyagoo abuuri doona xaalad cusub si uu Trump uga laabto go'aankiisii canshuuraha. Taas beddelkeeda ku xigeenka waaxda canshuuraha ee Washington Times Time Constantine ayaa si adag u difaacay siyaasadda Trump isagoo ku sifeeyay inay tahay istaraatiijiyad gorgortan oo si wanaagsan looga fikiray, taasoo aan ahayn hab fowdo lagu abuurayo sida ay muujinayaan mucaaradka Trump. Sida laga soo xigtay waaxdan, aragtida istaraatiijiyadeed ee Donald Trump ayaa ah in uu ku qasbo wadamada kale ee adduunka in ay dib u eegaan sida ay ula shaqeeyaan Mareykanka. Isagoo xusay in madaxweynaha Mareykanka uu adeegsanayo canshuuraha aalad gorgortan si loo gaaro heshiisyo ganacsi oo u wanaagsan qof kasta mustaqbalka fog. Isagoo ka jawaabaya dhaleeceynta Shiinaha ee uu soo jeediyey Goa, wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inuusan weligiisa si cadaalad ah ula shaqeynin ganacsiga reer galbeedka, isagoo tixraacaya canshuuraha dhoofinta Mareykanka ee u dhexeysa 40% ilaa 70%, taasoo u arkay inay caddeyn u tahay xiriirka ganacsi ee aan sinnayn ee labada waddan. Dhinaca kale, Dr. Cubeyda waxa uu ka digay dhibaatooyinka istaraatiijiyadeed ee mustaqbalka ee saameyn kara xiriirka caalamiga ah, isagoo xusay in Yurub ay ogaatay xiisadda Ukraine ee isbahaysiga ay la leedahay dowladda Mareykanka, kaas oo sii fidayay tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta. Inkastoo haatan uu noqday mid jilicsan, Cubeyda wuxuu aaminsan yahay in dhibaatada hadda jirta ay tahay mid xun, taas oo u taagan fursad taariikhi ah oo wadamada Yurub ay ku dhistaan dhaqaalahooda oo aan ugu dambeyntii ku tiirsanayn Mareykanka. Waxa uu dhaleeceeyey habka cusub ee uu Mareykanku u wajahayo dhaqaalaha caalamka, isagoo ku nuuxnuuxsaday in nidaamka liberaaliga ahi uu asal ahaan ku dhisan yahay kala soocidda siyaasadda iyo dhaqaalaha, waxaana maanta bannaanka yaalla isdhexgalka weyn ee siyaasadda iyo dhaqaalaha ee habdhaqanka Mareykanka. Barofasoorkan ayaa ugu dambeyntii ka digay in mushkiladda udubdhexaadka u ah arintani ay tahay hay'adaha, Trumpna uu yahay nin caan ku ah aaminid la'aanta hay'adaha caalamiga ah sida ururka ganacsiga adduunka iyo qaramada midoobay, taasoo Cubeyda sheegay inay tahay xaalad khatar ah oo khalqal gelinaysa dhaqaalaha adduunka.